Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 22-nji maýy hepdeniň 4-sinde güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatda şeker ýetirýär, daşawulda et gymmatlaýar. Okuwçy gyzlar ýaşyl reňkdäki matany satyn almagy mejbur edilýärler. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Milletler Guramasy Amerika bilen Iranyň arasyndaky barha ýitileşen söz gapma garşylygyna alada bildirip taraplary asudalygy saklamagy çağırdy. Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha dartgynlaşan döwri Amerikanyň prezidenti Donald Trump 20-nji maýda özüniň Twitter hasabynda "Egerde Iran töwüsmek itileýän bolsa, bu Iranyň resmi ýagdaýda soňy bolar" diýip ýazgy galdyrdy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bulary reddedip Iranyň wat atmazlygy duýdurdy. Biz ýitileşen söz gapma garşylygyndan aladylanýarys diýip BMG-niň metduat wekili bellädi. BMG-niň howpsuzlyk kengesi Ukrainadaky dil baradaky täze kanun boýunça Russiýanyň duşsugy geçirmek baradaky teklibini reddetdi. Russiýa 15 agzalyk kengesiň diňe 4-düsünün, ýagny Hitaýyň, Günorta Afrikanyň, Ekwatorial Gwineýanyň we Dominikan Respublikasynyň goldowuny almagy başardy. Duşsugy geçirilip bilinmegi üçin bu baradaky degişli teklibi kengesiň azyndan 9 agzasy goldamalydyr. Amerika, Fransa, Germaniýa, Britaniýa, Belgiýa we Polsa teklibe arsy tet verdiler. Indoneziya, Cote d'Ivoire, Kuveyt we Peru tet vermekden saklandylar. Russiýanyň 20-nji maýdaky teklibi Ukrainanyň täze prezidenti Volodymyr Zelenskiýin kasam getiren gününe gabat geldi. Amerikanyň ýerine ýetirji ilçisi Jonathan Cohen Moskwanyň teklibini Russiýanyň Ukrainada häkimetiň paragçylyk we demokratik ýol bilen geçişinden üntü sowmak üçin eden finansygy diýip häsiýetlendirdi. Awada tiýagçylyk zorlugynda Türkmenistanyň 10-njy halkara gaz kongresi öz işini başlady. Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmen Forum kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurunýan bu çäreti 21-22 may aralygynda geçirler. Resmi maglumata görä kongresi gatnaşmy üçin ýüze golaý halkara kompaniýanyň 450 wekili hasaba durupdyr. Kongresiň Türkmenistanyň newit gaz sanagatynyň kärhanalary bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň üstürilmegine ýardam etjekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň öz gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýandygy aýdylýar. Emma bu ýurt 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri gaz ýollaryny dürlüşdirmekde kynçylyk çekýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun adalet ulgamyny düýüp götür üýtgetmek barada çağırys etdi. Ol ýurdun sutlarynyň aglabatynyň kanunçylykdan uzaklaşandygyny, şeýlede sudýalaryň köpüsiniň ýurdun ozolky resmiýlerine ygrarly bolup galýandyklaryny bildirdi. Paşinyan bu barada Ermenistanyň harby, adalet we siýasy liderleri bilen 20-nji maýda geçiren duşsugynda çykyş etdi. Ol geçen ýyl ýurdun kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetlerinde özgörüşleriň geçirilendi. Emma adalet ulgamynyň henis hem ozolky parahor hökümetiň täsiri astynda galýandygyny nykdady. Ol göz öňünde tutýan üýtgeşmelerini geçen ýyl häkimet başyna geçmäge mümkinçilik beren parahtyr revolýusiýanyň ikinji tapgyry diýip atlandyrdy. Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde kilisanyň gurulmagyna garşy ençem gündäp geçirilen protestlerden soň ýurdun beýlik iki şäherinde hem dini ibadatxanalary gurmak planlary togtudyldy. Çelyabinsk şäheriniň häkimi Vladimir Yelistarow Günorta Ural döwlet universitetiniň çägindäki meýdançada pravoslav kilisesini gurmak planlarynyň togtudylandygyny mälim etdi. Yekaterinburgyň tejribesi nazarda tutulmalydyr diýip ol bellädi. Mundan öň Krasnoyarskyň häkimi Sergey Yeromin şäheriniň gählerinin birinde bina edilmegi göz öňünde tutulan pravoslav kilisesiniň guruluşyna ruhsat bermedi. Bu beýanatlardan öň Yekaterinburgda müňlerçe ýaşaýjy gelim gidimli seýilgähleriň birinde pravoslav ibadatxanasynyň gurulmagyna garşy tertip 4 gije protest geçiripdiler. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki mesjide hüjüm edine resmi ýagdaýda terrorizm aýplamasy bildirildi diýip ýurdun polisiýasy 21-nji maýda maglumat berdi. Öz-özüni ak supremasisti diýip ýylan eden Awstraliýaly Brenton Tarranty adam öldürmek we adamyň janyny kastetmek synansygy boýunça degişlilikde 51 we 39 aýplama bildirildi. Terrorizm aýplamasy ömürlük türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Tarrant 15-nji martda şäheriň iki mesjidine hüjüm edip 51 adamy öldürmekde we 10 orçusyny yaralamakda aýplanýar.